I love the gospel of Jesus Christ.
Evangelii Jezusa Kristusa in cerkev Jezusa Kristusa svetih iz posledních dní. Včasih zamenujemo izraze Evangelii in cerkev, vendar ne pomenite isto. Kakorkoli sta odlično povezana in potrebujemo oba. Evangelij je veličasten Božji načrt, po katerem je nam, kot Božjim otrokom, dana priložnost, da prejmemo vse, kar ima Oče. To se imenuje večno življenje in je opisano kot največji od vseh Božjih darov. Bistveni del načrta je naša življenjska izkušnja. Často razvijemo veru, da se pokasamo in da se spravimo z Bogom. Vedelo se je, da bo zaradi šibkosti smrtniku to življenje nad vse težko, ker bo vsem nasprotje, in da se sami svojih grehov ne moramo očistiti, zato smo potrebovali odrešenika, ko je Elohim, večni Bog in oči vseh duš, predstavil svoj načrt odrešitve, je bil med nami nekdo, ki se je javil in rekel najpošle njega. Imenoval se je Jahve. Ker se je duhovno in telesno rodil nebeškemu očetu, je posedoval vsemogočnost, da je premagal svet. Zaradi človeške matere je bil podvržen bolečinam in trpljenju smrtnikov. Veliki Jahve se je imenoval tudi Jezus, poleg tega pa je dobil naziv Kristus, kar pomeni Mesija oziroma Mesiljeni. Najvišji dosežek Jezusa Kristusa je bila odkupna daritev, s katero se je spustil pod vse stvari, kar mu je omogočilo plačiti odkupnino za vsakega od nas. Jezus Kristus je cerkev ustanovil med svojim zemeljskim delovanjem, postavil pa jo je na temelji apostolov in prorokov. Gospod je v tem razdobju polnosti časov obnovil to, kar je enkrat že bilo. Preroku Jošu Smithu pa je posebej rekel, da bo po njegovi roki ustanovil cerkev. Jezus Kristus je bil in je glava cerkve. Na zemlji ga predstavljajo preroki, ki imajo apostolsko polnomočje. To je veličastna cerkev. Njeno organiziranost, učinkovitost in čisto dobroto spoštujejo vsi, ki jo iskreno želijo razumeti. Cerkev ima programe za otroke, mlade, moške in ženske. Ima čudovite zgradbe za bogosluže, ki jih je več kot veliko. Mogočni templji, ki jih je sedaj 1036, prekrivajo zemljo, dodatnih 30 pa jih je ugradnih ali oznanjenih v 150 državah služi sile preko je veliko rednih misionarjev, ki vključuje mlade in manj mlade. Človekoljubno delo crkve po vsem svetu je čudovit prikaz radodarnosti naših članov. Naš dobrodelni sistem skrbi za člane in na edinstven način spodbuja samostojnost. V tej cerkvi imamo nesebične, laične voditelje in občestvo svetih, ki so izredno pripravljeni služiti drugim. Na vsem svetu te cerkvi ni para. Ko sem se rodil, smo z družino živeli v majhni koči za zemljišču ene velikih in zgodovinskih cerkvenih zgradb, Honoluskem tabernaklju. Zdaj se svojim dragim prijateljem iz predsedujočega škofovstva, ki nadzirajo cerkvene objetke, opravičujem. Toda kot fant sem preplezal čez, pod in skozi vsak centimeter tega posestva. Od nas vodo napolnjenega svetlikajočega se bazena do vrha mogočnega notranjenosti osvetljenega stopa. Celo gugali smo se kot Tarzan na dolgih visečih plezalkah iz ogromnih tam rastojočih indijskih figovcev. Cerkev nam je bila vse. Hodili smo na številne sestanke, celo številnejše, kot jih imamo danes. Osnovno smo hodili ob četrtkih popodne, sestanke, društva za pomoč su bile ob torkih zjutraj. Skupne dejavnosti mladih su bile ob sredah zvečer. Subota je bila za oddelčne dejavnosti. U nedelju zjutraj su moški in mladenici imeli sestanak duhovništva. U poldan smo imeli nedelsko šolo. Potem smo se zvečer vrnili na zakramentni sestanak. Glede na prihode, odhode in sestanke se je zdelo da ves čas u nedelju in večino drugih dni u tednu porabimo za crkvene dejavnosti. Čeprav sem imel crkva, rad sem u teh teških dnevih prvič začutil, da se je nekaj več. Ko sem bil star 5 let, je bila u tabernaklju veća konferenca. Šli smo po cesti od kateri smo živeli in čez mostiče ki je vod do veličasne zgradbe, ter se je usedli u 10. vrstu velike kapele. Na sestanku je predsjedoval in govoril Davido McKay, predsjednik crkve. Ne spomnim se ni česar, kaj je rekao, vendar se živo spomnim, kar sem videl in občutil. Predsjednik McKay je bil oblečen u svetlo rumeno obleko in je bil u svojimi valovitmi belimi lasmi videti sjajen. Po otoškem običaju je nosio rdeč trojni cvetlični venec. Ko je govoril, sem občutil nekaj resnično močnega in zelo osebnega. Kasneje sem razumel, da sem občutil vpliv Svetega Duha. Zapeli smo zaključno hvalnico. Kdo je na gospodovi stran? Kdo? Sedaj je čas, da pokažemo. Ne ustrašno vprašamo. Kdo je na gospodovi stran? Kdo? Zaradi teh besed, ki jih je pelo skoraj 2000 ljudi, zdelo pa se je, kot da je vprašanje postavljeno samo meni, sem hotel ostati in reči, ja sem. Nekateri od dejavnosti v crkvi razmišljajo kot o najvišjem cilju. Takšno gledanje zna biti nevarno. Mogoče je biti dejaven v crkvi in manj dejaven v evangeliju. Naj poudarim, dejavnost v crkvi je zelo zaželen cilj, vendar ni dovolj. Dejavnost crkvi je zunanji pokazatel naših duhovnih želja. Če hodimo na sestanke, spremljamo in izpolnjujemo crkvene naloge in služimo, se to javno opazi. Nasprotno pa so evangelijske stvari običajno manj vidne in teže merljive, vendar imajo večno pomembnost. Naprimer, koliko vere zares imamo? Koliko smo se pokasali? Kako pomembne so uredbe v našem življenju? Kako osredotočeni smo na svoje zaveze? Ponavljam, potrebujemo evangelij in crkav. Pravzaprav je namen crkve to da nam pomaga živeti po evangeliju. Pogosto se čudimo, kako je lahko nekdo, ko je mlad, u celoti dejaven u crkvi in nič več, ko je starejši? Kako lahko neki človek, ki je redno prihajal in služil, neha prihajati? Kako lahko nekdo, ki ga je razočaral voditelj ali kakšen drug član dopusti, da zaradi tega neha sodelovati v crkvi? Mogoče je razlog v tem, da se niso v zadostni meri spreobrnili v evangeliji, v stvari večnosti. Predlagam 3 temeljne načine, da bo evangelij naš temelj. Poglobimo razumevanje o Bogu. Podkrepljeno spoznanje o 3 članih Božje trojice in ljubezen do njih sta neobhodna. Pozorno molimo k očetu v sinovem imenu in iščemo vodstvo Svetega Duha. Neomajno vero Jezusa Kristusa nenehno poglabljamo s stalnim preučevanjem in ponižnim premišljevanjem. Kaj ti kako pozna človek gospodarja, kateremu ni služil in kateri mu je tuj in je daleč od misli in vzgibo njegovega srca? Drugič, osredotočite se na uredbe in zveze. Če morate v življenju prejeti še kakšne bistvene uredbe, se pozorno pripravite, da boste prejeli vsako. Potem moramo uvesti red, da bomo želeli izvesti svojim zavezom in us celoti uporabljali tedenski dar zakramenta. Številni med nami se redno ne spreminjajo zaradi njegove očišćujoće moći, ker to svetu redbo premalo spoštujejo. Tretjič, združite evangeliju crkvijo. Če se bomo osredotočili na evangeliju, bo crkva u našem življenju postajala veći, ne manji blagoslov. Če na osak sestanak pridemo preplajeni, da bomo znanje iskali s preučevanjem in tudi z vero, posveti duh naš učitelj. Če se pridemo zabavat, bomo pogosto razočarani. Predsednika Spencera W. Kimbla su nekoć uprašili, kaj naredite če se znajdete na dolgočasnom zakramentnom sestanku? Odgovorio je, ne vem, na takšnom še nikoli nisam bio. U ženju bi si morali želeti to, kar se je zgodilo potem ko je Gospod prišao k ljudem Novoga sveta in ustanovil crkav. V svetih spisih beramo, in zgodilo se je, da so njegovi učenci tako šli med vse Nefijevo ljudstvo in vsemu ljudstvu na obličju dežele, pridigali Kristusovi evangeliji, in svrbrnili so se Gospodu, in se združili s Kristusovo crkvijo, in tako je bilo ljudstvo tega rodu blagoslovljeno. Gospod želi, da se člani njegove crkve popolnoma sprobrnjeno u njegov evangelij. To je jedini zanesljiv način da bomo duhovno varni zdaj in srečni za večno. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.